Tā ir tāda veca augstināšana. Lūdzu, simtie nozīmē.
Ja sarakstot lēmumu projektu par aizņēmumu projektu kā attiecināmo izmaksu apmērā, nu ne pilnā, cik vēl ir nepieciešams, lai attiecināmo izmaksām paņemtu valsts darbs aizņēmumu. Tā kopējā summa ir 296 350 eiro. Viņa var būt nedaudz precizēta līdz domas sēdē, jo man tur vēl viena papildus dāma tiek gaidīta.
Gals redzams. Tā. Ir jautājumi vēl? Tad uzsākam balsojam.
Par šo nav, bet jau paņemam vienā vidē, nebūt tāds ar šo.
Tā ir balsojam. Visi esam atbalstījuši.
Autoru uzraudzībā ir 1815 eiro un kopējā summa ir 96 130 eiro un 95 eiro cents. No pašvaldības līdzfinansējums 14 430 eiro 64 eiro centi un nepieciešamais aizņēmums 85 715 eiro 27 eiro centi. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Aizņēmumu izmantojot šogad, aizņēmums uz 15 gadiem.
Jā.
Lēmums numurs ir 6. punktā. Jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu nobalstot. Nē, balsojam.
Tā,
šeit man patrāk.
Paldies visiem!